Паулдан көрүнчүлөргө биринчи хат 6 бас. Бирөөңүздүн иман кардашларыңыздын бири менен даасы болсо, Аллага багышланган адамдардын туул, залымдардын өкүм чыгаруун калайсыңар? Алладын халкы дүйнөгө өкүм чыгарыягын сиз билмейсиңизби? Аши, дүйнөгө өкүм чыгарыяк болсоңуз, кишке исилерди карамага тиешли туулсузбу? Малеклерге өкүм чыгарыябызды билмейсизби? А күндөлүк дааларды карыстырмага акылыңыз жетпейби? Сол заманда күндөлүк дааларыңыз чыкканда иман жамаатында мәнели болмаган адамдарды өкүмчү этип саласыңызбы? Сону сизди уялтар үшін айтаман. Сиздин араңызда дааларды шешер үшін бир акыллы адам калай жок, кардашлар? Ама сиз кардашлар бола туруп, ондан калса имансыздардын алдында дааласасыңыз. Араңызда даалар болу сиздин үшін саулай жеңилүү. Алданганыңыз, таланганыңыз ондан колай болмас ба? Жок, сиз өзіңіз басқаларды алдайсыз, эм талайсыз. Ондан қалса өзіңіздің қардашларыңызды. Яда залымлар Алла пашалығының асабалары болмаяғын білмейсіз бе? Алданмаңыз, едапсызлар, бұтларға табынушылар, зиналықта жүргенлер, кахпе кісілер, табиятлары бұзылған ерлер, қарақлар, аш көзлілер, ішкішілер, ялаяғушылар, талаушылар да Алла патшалығының асабалары болмаяқлар. Сондайлар сіздің де араңызда бар еділер. Тек сіз сол затлардан тазаланған, Аллаға бағысланған Рабби Иса Масихтің аты ем Алламыздың рухыман ақлангансыз. Не сүйсем, соны етпеге еркінлігім бар, дейсіз. Ама бәрі затта пайдалы туыл. Не сүйсем, соны етпеге еркінлігім бар, десем де, бір затта маға әкімлік сүрмеге керек туыл. Ас, ас қазанға. Ас қазан, асқа, дейсіз. Амма Алла олардың ексінде жоғы тек. Шарқ едапсызлық үшін туыл, а Рабби үшін, ем Рабби шарқ үшін. Алла Раббиді өлілерден тірілткен, бізді де өзінің күшімен тірілтейік. Білмейсіз бе, шарқыңыз Масих шарқының мүшелері. Аши, мен Масихтың шарқының мүшелерін алып, зина хатынға берейім ме? Ешбір заманда. Яде білмейсіз бе, сондай пішемен бір болған кісі онымен бір шарқ болғанын? Кие язуда айтылғандай, екеуі де бір кеуде болар. Рабби мен қосылғанның онымен рухы бір. Едапсызлықтан қашыңыз. Адам еткен бәрі басқа күналар оның шарқынан айырым. Ама едапсыз адам өзінің шарқына қарсы күна етеді. Яде сіздің шарқыңыз ішіңізде яшаған кие рухтың үйі болғанын білмейсіз бе? Оны Алладан алдыңыз. Ем соны үшін өзіңіз өзіңізге ие толсыз. Сіз бек үйкен бағаға сатылып алынғансыңыз. Сүйткенде шарқыңыз Аллаға сыя келсін.